Faster and Faster.
Fast and Faster.
Fast and Faster.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon, Nestor Rateș, în studioul Europei Libere din Praga. Conducerea Ministerului de Externe a fost preluată efectiv săptămâna aceasta de Andrei Pleșu. Schimbarea în fruntea diplomației române a intervenit, precum se știe, după ce fostul ministru Adrian Severin și-a prezentat demisia, asumându-și responsabilitatea politică pentru acuzațiile de spionaj proferate de el contra unor lideri politici din mass media, nenumiți, acuzații ce nu au putut fi probate de organismele în drept. Nominalizarea lui Pleșu, validarea lui în Parlament și depunerea jurământului s-au produs cu o viteză neobișnuită, determinată atât de dorința de a nu lăsa vacant prea multă vreme importantul portofoliu al externelor, cât și de personalitatea de excepție a noului ministru. Intrarea domnului Pleșu în guvern continuă tendința recentă, foarte lăudabilă, de a se promova valorile intelectuale și profesionale pe deasupra afilierii politice. Invitatul emisiunii noastre este domnul Andrei Pleșu, noul ministru de externe al României. Interviul care urmează a fost înregistrat prin telefon cu câteva zile în urmă, unele scurte segmente fiind transmise și la alte emisiuni. Vă invit să ascultați acum întregul interviu. Domnule Pleșu, felicitări pentru numirea dumneavoastră în funcția de ministru de externe, o funcție de prestigiu pentru care s-ar fi putut cu greu găsi un titular mai potrivit.
Vă mulțumesc cu melancolie, pentru că, dincolo de prestigiu, e o uzură teribilă pe care o anticipez deja.
Da, sunt puține treburi importante care nu presupun o uzură.
E adevărat.
Această trecere a dumneavoastră dincolo de bariera care desparte puterea de presă comportă o despărțire nu tocmai ușoară de tabletele dumneavoastră care au făcut deliciul ascultătorilor Europei Libere vreme de mai mulți ani. Așa încât dacă gândiți cumva că faceți un sacrificiu personal, răspunzând chemării datoriei către țară, poate luați în considerare și sacrificiul pe care îl impuneți prin aceasta ascultătorilor noștri.
Regret cu adevărat că opțiunea asta modifică foarte mult din graficul vieții mele și al accentelor care cad diferit pe diverse capitole ale ei. Există în fiecare din noi un demon public care din când în când scoate capul la iveală, la unii mai des, la alții mai rar. În cazul ăsta, demonul public presupune într-adevăr nu numai sacrificii personale, pentru că, dincolo de ceea ce e retoric în această idee a sacrificiului, e o realitate dură în el. E adevărat că asta implică și afectează în bună măsură și pe cei din jur, pe cei din familie, în primul rând, și, pe urmă, pe cei cu care erai învățat să colaborezi pe un teritoriu unde erai mult mai acasă. Eu pierd nu numai ceva din spațiu privat, foarte mult, dar pierd ceva din spațiu meu interior, pentru că și dilema, și Colegiul Noua Europă, și contactul cu ascultătorii Europei Libere făceau parte din peisajul meu interior. Nu erau simple obligații, nu erau simple activități de rutină, ele făceau parte din ceva esențial din mine. Ceea ce voi face acum va fi mult mai aproape de ideea de rol, de oficiu asumat decât de ideea de destin interior.
Dacă elocvența dumneavoastră va fi la fel de atrăgătoare cum a fost la Europa Liberă și la Dilema, bănuiesc că aveți succesul asigurat.
Da, Dumnezeu.
Candidatura dumneavoastră pentru acest important post a fost avansată de Partidul Democrat și obsedantul algoritm vă plasează în zona gravitațională a acestui partid. Știm de câtva timp că mult ar dori PD-ul să vă includă printre membrii săi. Ați sucombat, intenționat să vă afiliați politic?
Nu. Am spus-o deja și o repet, domnul Petre Roman a avut gentilețea să facă această propunere fără să o condiționeze de intrarea mea în Partidul Democrat, lucru care, din punctul meu de vedere, este important, pentru că sunt o natură greu de conciliat cu disciplina de partid, nu mă simt un om de partid, și cred că tocmai faptul că mi-am păstrat independența a putut juca un rol în chiar această decizie. Pe de altă parte, mă grăbesc să adaug că există inevitabile afinități între mine și o mulțime de membri marcanți ai Partidului Democrat, prin simplu fapt că am fost asociați de conjuncturi într-o perioadă grea de guvernare și astea sunt experiențe care leagă. În plus, tot ce e strategie europeană, strategia reformei, obsesia Europei și a reformei în ideologia acestui partid, îmi lasă inima ușoară în a accepta o funcțiune la propunerea lui, pentru că nu văd nicio contradicție între ceea ce doresc eu și ceea ce are ca program în acest plan Partidul Democrat.
Vorbeați de disciplină de partid, nu vă așteptați la niciun gen de disciplină în relația dumneavoastră cu Partidul Democrat de acum înainte?
Principiul pe care l-am declarat deja este că întregul Minister de Externe trebuie să fie o instituție foarte disciplinată, dar în care nu disciplina de partid trebuie să dicteze. Asta nu înseamnă că eu voi fi un reprezentant sper jur al formațiunii care m-a propus. Nu cred că există puncte de divergență, dar eu țin ca criteriile niciunui partid, nici măcar ale Partidului Democrat, să nu fie decisive atunci când e vorba de o imagine a țării, a să zic că de o realitate care, prin definiție, e globală, nu e parțială. Partidele sunt foarte utile, formațiuni parțiale. Eu cred și pe linia asta am impresia că și Adrian Severin a avut o politică asemănătoare, deși e mult mai angajat decât mine, firește, în structurile Partidului Democrat, e angajat chiar, până și un om angajat ca el a înțeles să facă o politică în care criteriile de partid să nu joace nici în cadrele ministerului și nici în detaliile de strategie ale lui.
De fapt, în toate țările democratice, politica externă este desprinsă de partizanat, deși câteodată miniștrii de externe sunt exponenți ai unor partide.
Pe linia asta am înregistrat cu satisfacție și discursul domnului Țepelea de ieri, din ședința reunită a camerelor pentru votarea nominalizării mele. Dânsul a citat o vorbă din Iuliu Maniu care specifica tocmai asta, că politica externă este o suită de acțiuni care se articulează dincolo de ideologiile de partid. Avem și declarația celebră a lui Titulescu de la începutul anilor 40, singurul meu partid din România, se poate ilustra abundent această bună tradiție și, cum spuneți, are și repere serioase în străinătate.
Vorbeați de domnul Severin. El spunea că diplomația română va avea dificultăți să refacă rețeaua largă de relații pe care o crease domnia sa, tocmai în anul 1998, pe care dânsul îl consideră hotărător pentru aspirațiile euroatlantice ale României. Cum vedeți dumneavoastră acest aspect al relațiilor personale în lumea diplomației?
Domnul ministru Severin a fost, după părerea mea, un foarte bun ministru de externe și nu mă mir că a avut succese și că a putut face contacte eficiente în plan internațional. Tot ce sper este ca apariția mea să nu anuleze aceste bune contacte, eventual să le conserve și să le amplifice. De altfel, contez chiar pe concursul domniei sale. Am avut chiar azi dimineață un foarte util dialog, din care a rezultat că putem vorbi de o bună continuitate în strategiile noastre succesive altfel.
Cum vă așteptați dumneavoastră să fie politica externă în timpul mandatului dumneavoastră? Cât de mult va conta diplomația personală, care în alte țări joacă un rol destul de important?
Domnule Rateș, aici eu am o rezervă de făcut. Există, mai ales la noi, nu-mi dau seama cât de răspândită este ideea asta în străinătate, concepția că relațiile personale, mai mult sau mai puțin întâmplătoare, pe care le poate stabili cineva cu instituții sau oameni din străinătate, pot avea un efect decisiv asupra hotărârilor de politică externă globală. E un fel patriarhal, după părerea mea, de a înțelege politica modernă. Adică este totul construit pe ideea că o bună amiciție, o bună întâlnire cu tare profesor sau scriitor neamț, englez sau italian, amplifică enorm șansele de bună colaborare politică între state. Eu cred că e foarte important ca oamenii care reprezintă țara să aibă multe contacte personale, să fie oameni plauzibili, credibili, agreabili și să aibă prieteni. Dar sunt în același timp perfect conștient că nu asta face până la urmă politica externă a unei țări și că deciziile în cele din urmă să iau pe cu totul alte criterii decât cele strict personale. Această idee de a personaliza foarte mult, chiar dacă uneori mă flatează, aud voci care spun, uite, a venit la externe cineva care cunoaște lumea mult în străinătate, asta e deja o semisoluție sau o parte din reușită. Lucrurile nu trebuie gândite atât de simplu, e nevoie de mult mai mult. Sigur că aceste contacte sunt utile, sunt un material care poate fi prețios la un moment sau altul, dar asta nu înseamnă că cu ele se poate face cu adevărat o politică și se pot răsturna lucruri esențiale.
V-aș cere permisiunea să încercăm acum o detaliere și explicare a unora din declarațiile pe care le-ați și făcut în noua calitate, în special la Parlament. Spuneați că prioritatea dumneavoastră vor fi oamenii, înțelegând că doriți să împrospătați serviciul diplomatic român, exigența noutății ați numit-o. E nevoie, spuneați, de un diplomat nou, de un limbaj și de reflexe noi. Vreți să vă explicați, e cu putință să împrospătați de plin serviciul românesc într-un viitor apropiat?
Îmi mențin această idee și continui să spun că pentru mine, deocamdată, ea e prioritară, fiindcă liniile mari ale politice externe nu vor fi schimbate și nu au nevoie să fie schimbate în perioada următoare. Toți suntem de acord asupra țelurilor și este un lucru bun pentru mine că vin pe un fundal în care acest tip de consens există. Eu cred însă că e la fel de important, pentru mine în momentul ăsta aproape mai important, fiindcă mai urgent, să gândim asupra instrumentelor cu care aceste ținte fixate și acceptate pot fi atinse. Când spun instrumente, îmi spun nu numai strategii noi, eventual, dar spun și un aparat ministerial care să aibă un anumit relief, o anumită relevanță și care să implice în el însuși semnalul noutății și al branșării la lumea modernă. Există deja în acest aparat oameni perfect funcționali și când spun asta nu mă refer numai la cei tineri. Există și în vechea generație atât de hulită oameni care dincolo de servituțile pe care au trebuit să le accepte într-un moment sau altul sunt eficienți. Eu am mai avut o experiență la Ministerul Culturii când am putut face, fiindcă erau vremuri fierbinți, revoluționare, am putut face o restructurare masivă, dar am mai avut cazuri și atunci chiar, când uneori câte un vechi administrator se dovedea util, ba chiar mai util decât oameni impecabili în alte domenii, dar cu foarte puțină experiență directă. Deci n-am aici criterii de lemn, de beton, dar am criteriul profesionalității, al funcționalității și al reprezentativității. Ori, mai ales în rețeaua ambasadelor, am ecouri numeroase care îmi spun că la aceste capitole e încă mult de lucru. Din păcate, în momentul când te apropii de realități, ele devin mai complicate, mai confuze, mai greu de manipulat decât când faci observațiuni cu caracter general. Știu că acest lucru se face foarte greu. Știu că există puțini oameni la care poți recurge, că trebuie să-i identifici, trebuie să-i convingi să accepte pe bani puțini un efort enorm și trebuie să faci operațiunea asta în timp ce ministerul funcționează, fiindcă nu poți opri mașinăria în loc până când ea e pusă în priză în condiții optimale. Astea sunt dificultăți grave. Mai sunt dificultăți de structură. Ambasadele conțin foarte mulți funcționari, lumea știe mai puțin asta, care nu depind de Ministerul de Externe.
Domnul Severin spusese parcă o cifră, 60%.
Nu pot, am toate motivele să-l cred, n-am verificat asta, dar în orice caz există o cantitate importantă de funcționari în rețea care nu depind de minister și nu odată ei sunt parte a imaginii discutabile pe care noi o avem. Acești funcționari, în mod normal, nu au ce căuta acolo, pentru că schimbarea de regim politic în România ar trebui să refacă un tip de ambasadă care să fie pe măsura acestei schimbări și va fi foarte greu să lucrez asupra acelei părți de rețea care nu depinde direct de mine. Va trebui să am sprijinul și acordul colegilor mei din guvern, al primului ministru și al președintelui. Asta face parte din ceea ce, nu vreau să fiu brutal și să numesc condițiile colaborării mele, dar în orice caz din exigențele ei sine qua non.
Veți dori să reluați ofertele care s-au făcut și înainte unor oameni de cultură de a intra în diplomație și a deveni ambasador? Propunere care vi s-a făcut și dumneavoastră, dacă nu mă înșel.
Da. Cum vă spuneam, n-am criterii de lemn aici. Eu nu exclud ca oameni de cultură să fie foarte utili în plan diplomatic și eu nu cred în superstiția profesionalismului strict pe care nu-l deține decât o mică comunitate de inițiați. Se poate învăța orice profesiune și un om inteligent, un om de cultură poate învăța tot ce e necesar ca să funcționeze bine. Dar nu transform asta într-un principiu, pentru că întâi nu știu dacă voi găsi suficienți oameni de cultură dispuși să devină diplomați și doi, nu exclud ca și diplomați să rămână diplomați, după cum înțeleg să gândesc conceptul de om de cultură într-un sens mai larg. Noi când spunem oameni de cultură ne gândim la Uniunea Scriitorilor în general sau la câteva nume cunoscute în plan artistic. Lumea culturii e mai largă, ea include și politehnicieni, și arhitecți, și fizicieni. În acest sens foarte larg, sunt foarte disponibili și foarte orientat către ideea unei înnoiri la primul nivel, la nivelul reprezentativității. Acești oameni vor trebui dublați firește de mici echipe tehnice unde criteriile sunt limpezi.
Repet ce spuneați dumneavoastră, este nevoie de un diplomat nou, de un limbaj și de reflexe noi. În ce ar conta noutatea?
Întâi e vorba de a avea o adeziune interioară și nu de conjunctură la stilistica unui stat liber. Noi nu știm să fim liberi, nici cetățenii obișnuiți nu știu încă să fie liberi, noi înșine nu știm încă să fim liberi și cu atât mai puțin știe să fie liber un om care a fost învățat să lucreze într-un sistem extrem de închis în care disciplina avea uneori conotații extrem de drastice și punitive. Sigur că libertatea înăuntru unei întreprinderi diplomatice e un concept foarte nuanțat și care trebuie privit cu toate precauțiunile, pentru că nu e vorba de a improviza arbitrar, dar e vorba de a avea interior libertatea nouă legată de o Românie nouă. E vorba apoi de o educație care să fie de alt tip, de un anumit fel de a arăta, un anumit fel de a te îmbrăca, un anumit fel de a face conversație. Lucruri care par la îndemână sau par minore, dar care sunt decisive atunci când e vorba de un prim contact cu parteneri de dialog din alte țări. Asemenea lucruri nu pot fi neglijate și se pot, cred eu, corija.
Sunt foarte bucuros să aud aceste lucruri de la dumneavoastră, de la noul ministru de externe al României. Eu, care am trăit atât de mult în străinătate, cunosc aceste aspecte din multe unghiuri de vedere și importanța lor într-o diplomație eficientă. Ați vorbit despre faptul că există un acord absolut asupra țelurilor. Și mă gândesc că undeva în fruntea acestor țeluri se plasează dorința și necesitatea aderării României la structurile politice și de securitate ale Occidentului. Ar fi interesant de știut care este viziunea dumneavoastră, unde se află România în această privință. Știți că în țară tendința e de a privi mai curând paharul pe jumătate gol. Cum îl vedeți dumneavoastră?
Cred că în istoria politică a lumii, ca și în aceea, cu atât mai mult în aceea a statelor individuale și a statelor mici, există un suficient coeficient de imprevizibil, de surpriză, la care trebuie să ne așteptăm întotdeauna. Nu totul este atât de geometrizabil, de ușor de programat, cum credem noi. În linia asta sunt hiperoptimist. Oricând se pot întâmpla lucruri foarte favorabile care să grăbească un proces pe care l-am început deja. Mai curând sunt optimist în privința asta. Altfel, dacă e să privim graficele tradiționale ale proceselor de integrare, trebuie să ne înarmăm cu foarte multă răbdare. E limpede că avem șanse mai mari de a fi integrați în NATO decât în Uniunea Europeană, deocamdată. E limpede că ce am avut de făcut este esențialmente făcut și că de aici încolo lucrurile sunt oarecum dincolo de posibilitatea de noastră de acțiune. Noi trebuie doar să confirmăm ce am început și să ne concentrăm foarte mult asupra ameliorărilor interne. Este un lucru în genere observat, dar neglijat totuși. Eu cred că așa cum în secolele trecute existau limbi universale pe care dacă nu le știai nu era integrat în comunitatea civilizată, latina la început, franceza în vremea modernă, engleza astăzi, există o nouă limbă universală, o nouă lingua franca, care este aceea a civilizației. organizație interne, aș spune. Trebuie să fii prompt, punctual, eficient, rapid, să ai străzi onorabile, să ai orașe curate, să ai rețele de servicii convenabile. Toate lucrurile astea sunt esențiale și fără ele marea gesticulație diplomatică rămâne la îndemâna hazardului și a conjuncturilor externe. Noi trebuie să facem în așa fel încât, reparând ce e de reparat înăuntru și aducând lucrurile dinăuntru la un nivel convenabil, să facem ca eventuala noastră amânare să fie o nedreptate și să putem ferm să o semnalăm ca atare. Altfel, vom fi mereu în situația de a fi readuși cu picioarele pe pământ către nereușite în care suntem uneori blocați.
Spuneați că mai trebuie făcut ceva și anume, spuneați la Parlament acest lucru, să se treacă peste o serie de prejudecăți istorice și populare, peste reacții și curente de opinie subterane.
Este într-adevăr important. Miniștrii inevitabil luați de treburile lor urgente și cotidiene uită uneori că ei sunt totuși așezați în prima linie a unei opinii care este difuză, care este globală și pe care ei o reprezintă. E foarte delicat să faci lucruri pentru care opinia nu te sprijină. De aceea cred că e foarte important ca opinia să fie educată. Când spun asta, nu mă refer la o dăscăleală propagandistică, nu mă refer la o îndoctrinare, la o manipulare agresivă, mă refer la transparență și la informație. Oamenii trebuie să știe foarte bine ce înseamnă NATO, ce înseamnă Consiliul Europei, ce înseamnă a fi admis înăuntru, ce înseamnă a fi amânat și trebuie să știe de asemenea foarte bine ce înseamnă un tratat cu o țară, care sunt marginile lui de valabilitate, care e utilitatea unui asemenea tratat. La noi există, înainte de aceste informații, care ar trebui să facă parte din educația oricărui cetățean, există tropisme, idiosincrasii, reacții gata făcute. Avem sentimente justificabile pentru istoria ultimilor 50 de ani, antirusești, privim cu chiorâși la ideea unui tratat cu Rusia. Avem nervozități antimaghiare, ne purtăm crispați și neatent cu vecinii noștri maghiari. Avem naționalisme lăcrămoase, patetice, ne lăsăm ușor manevrați de o retorică care accentuează pe această latură. Și atunci un ministru de externe și orice reprezentant al guvernării n-are numai de luptat în afară, are de impus un anumit stil și un anumit mod de gândire și înăuntru. Și asta cu toate mijloacele de care dispune o societate liberă.
Acestea populează discursul public, dar dumneavoastră vorbeați și despre curente de opinie subterane. Care ar fi acestea?
Când spun subterane, nu mă refer neapărat la lucruri misterioase, oculte. Mă refer la exact ceea ce constituie stratul de prejudecăți al oricărei colectivități, care se pot regăsi la cele mai neașteptate nivele ale ei. Nu e vorba aici de oameni instruiți sau mai puțin instruiți, de intelectual sau neintelectual, de ardeleni sau olteni. E vorba de ceea ce e manipulabil în fiecare din noi, ceea ce e moștenit ca mod de gândire simplist în fiecare din noi și care determină mai mult decât trebuie uneori comportamentul nostru rațional.
Unul din predecesorii dumneavoastră, domnul Meleșcanu, făcea o vizită oficială în 93, dacă nu mă înșel, la Washington și declara următoarele. Relația cu Statele Unite este piatra unghiulară a politicii externe românești. Este aceasta o realitate în politica externă românească actuală?
Eu cred că nicio țară și cu atât mai puțin o țară relativ mică, așa cum este România, nu își poate permite să aibă opțiuni unilaterale patetice. Trebuie să păstrezi ferestrele deschise către toate țările, pentru că depinzi de toate. Și eu să cotesc că e riscant să declari opțiuni radicale atunci când e vorba de o lume aflată într-un proces de globalizare tot mai intens. Sigur că relația cu America este, cu Statele Unite, este o relație fundamentală. Pentru care țară din lume nu este? Dar dacă asta înseamnă a spune că e mai puțin importantă relația cu Europa, în speță cu Germania sau cu Franța, atunci această declarație devine, după părerea mea, discutabilă. Nu trebuie create aici false dicotomii, false angajamente. Noi avem obiective care se bizuie pe un parteneriat necesar, vital, cu toate puterile care sunt în joc.
O privire îndreptată spre toate țările, ați spus, și spre țările răsăritene?
Cu siguranță. Cu siguranță. Noi nu putem face abstracție de locul unde ne aflăm și de identitatea noastră. O spun adesea, noi nu ne putem comporta neținând cont de faptul că Constantinopolul se află la o distanță aproximativ egală cu Clujul. Nu ne putem comporta ca și cum am fi finlandezi sau elvețieni. Noi avem un anumit amplasament, o anumită istorie și asta deja determină un anumit comportament. A nu ține cont de lucrurile astea înseamnă a afișa o fudulie perdantă. Superstiția asta, potrivit căreia răsăritul este demonic și trebuie ca atare sabotat, nu cred că poate ține în lumea de astăzi. Sigur că trebuie să fim exacti în reacțiile noastre și în relațiile noastre cu răsăritul, trebuie să fim plini de tact și de precauții, să valorificăm toate experiențele istorice pe care le avem în acest domeniu, dar să nu fim crispați și nici blocați de prejudecăți.
Aș vrea să vă referiți în acest context mai precis la relația cu Rusia. Ați preferat să vorbiți despre Orient în general, dar Rusia este puterea pe care ne îndreptăm atenția.
Este un subiect care devine tot mai fierbinte, pentru că, cum știți, se apropie momentul când va trebui negociat un tratat. Acest tratat, și aici avem o ilustrare a ceea ce mai devreme numeam opinie publică simplificatoare.
Iertați-mă, trebuie de-abia negociat tratatul?
Nu, negocierile au început, din câte mi s-a spus, s-a ajuns destul de departe, după aia a fost o întrerupere, o suspendare, iar de curând s-a redeschis perspectiva unor negocieri finalizatoare, care se vor petrece în prima parte a anului, cu siguranță. Opinia, în general, a existat că acest tratat pune în discuție, în primul rând, tezaurul, celebra problema tezaurului, și pactul Ribbentrop-Molotov. Sigur că acestea sunt subiecte de negociere și își au relevanța lor, simbolică uneori, pragmatică alteori, dar acest act e mult mai complicat și mai important decât atât, pentru că implică probleme de securitate regională, de a căror formulare în acest tratat depinde libertatea noastră de mișcare și raportarea noastră la structurile euroatlantice. Dacă în acest tratat nu negociem corect, din punctul nostru de vedere, riscăm, mai mult sau mai puțin involuntar, să ne închidem niște oportunități spre zona către care tindem. Acelea sunt problemele cheie ale tratatului și cred că ele trebuie să aibă prioritate în reflexia noastră.
Deci sunteți dispus să realizați un compromis în problema tezaurului? Spuneați la Parlament că Problema poate fi discutată după ce vor fi puse în balanță pierderile și câștigurile. Le-ați pus în balanță?
Nu sunt un profesionist acerb în materie de diplomație. Va trebui să mă exersez, va trebui să mă mai informez. N-aș putea să vă dau un răspuns definitiv, dar cred că tot în diplomație e o chestie de balanțe și, deși nu plec de la ideea de a ceda, îmi pun problema ca la un moment dat, dacă se ajunge la un punct de criză, să cântăresc împreună cu experți care sunt avantajele și dezavantajele unei soluții de compromis într-un punct sau în altul al tratatului. Sigur că dorința mea este să nu ajung la nicio soluție de compromis, dar, repet, cred că e de datoria oricărui om angajat, e și temporar în diplomație, să facă mereu, să considere mereu cu atenție ce poate da și ce nu, ce merită dat în schimbul a ce, care e prețul care se poate plăti pentru un beneficiu.
Evident, în problema tratatului Ribbentrop-Molotov există un precedent, cel ucrainian. Îmi imaginez că nu veți fi mai intransigenți cu Rusia decât a fost diplomația română cu Ucraina.
Da, este și mai greu și mai complicat să fim mai intransigenți cu Rusia în subiectul ăsta, pentru că în ce ne privește, pactul Ribbentrop-Molotov privește, se referă la o temă care la ora asta nu mai este în jurisdicția Rusiei, ceea ce constituia o problemă în cadrul negocierilor cu Ucraina, poate fi marginalizat în negocierile cu Rusia, de Rusia însăși, în ideea că ea nu mai dispune de toate consecințele acelui pact. Pe de altă parte, tratatul cu Ucraina nu este în fond încheiat. Urmează să se mai negocieze, cum știți, problema apelor teritoriale, a linii de demarcație continentală din regiunea Mării Negre. Sunt lucruri extrem de delicate care sunt în perspectivă și care vor da multă bătaie de cap ambelor părți.
Nu este încheiat? Cu alte cuvinte, îl veți redeschide? A fost semnat, nu?
Acela este încheiat, dar mai există în negociere acorduri punctuale care urmează să fie discutate în continuare.
Exact. Cum spuneați, într-adevăr, tratatul Ribbentrop-Molotov are puțină relevanță în relația cu Rusia. Are relevanță în relația cu Republica Moldova. Cum gândiți dumneavoastră această relație?
Se apropie într-adevăr și un tratat cu Republica Moldova. Aici trebuie separate câteva lucruri. Întâi, ce credem noi despre teritoriul Republicii Moldova, despre istoria ei. Doi, ce se poate face contextual în legătură cu statutul acestei republici. Și trei, ce dorește ea însăși. Noi putem avea idealul unei reîntâlniri istorice între teritorii care au stat atâta vreme la oaltă, dar am avut în mai multe împrejurări ocazia să constat la fața locului și nu în calitate oficială că opinia acolo nu este atât de omogenă cum ne imaginăm și că noi nu putem impune un teritoriu atât de amplu ceva care nu are un ecou amplu și intens în acel teritoriu. Aici lucrurile sunt încă de studiat, de cercetat și iarăși gesticulația pură, retorica nu poate avea șanse de succes dacă ea nu se bizuie pe realități. Realitățile sunt infinit mai complicate.
În final aș vrea să vă mai pun următoarea întrebare. Vorbeați despre nevoia ca românii să-și definească mai bine propria identitate. ce lipsește din felul în care și-o definesc acum și cum ar vrea dumneavoastră să fie ea întregită?
Cred într-adevăr că noi nu ne-am pus cu seriozitate problema identității noastre, deși vorbim cu mult patos despre ea. Când spun asta, mă refer la disputa istorică între ceea ce se numește spiritul sincronic, europenizant și spiritul autohton. De partea autohtoniștilor există ideea ridicolă că noi suntem un caz unic, că suntem o insulă sub toate aspectele și sub aspectul excelenței spirituale și sub acela al latinității în Marea Slavă și sub acela al amplasamentului de pivot între Orient și Occident, mă rog, știm toate aceste lucruri, care au fiecare parte a lui de adevăr, dar care nu pot fi transformate în doctrine globale. Deci asta, ideea aceasta a unei insularități de excepție nu poate să ducă decât la o psihologie deviată. De partea europenizanților există riscul să credem că, în definitiv, nimic specific nu ne poate defini, că suntem un fel de francezi, un fel de elvețieni, mă rog, niște europeni de un tip standard, care dacă nu sunt acceptați în comunitatea standard, este numai pentru că sunt neiubiți. Eu cred că trebuie să ne gândim foarte bine la identitatea noastră, tocmai pentru a vedea ce poziție putem avea chiar în alianțe de alt tip. Noi suntem aproape de Mediterana, noi suntem pe pragul Balcanilor, noi suntem într-o relație de un anumit tip cu spațiul Orientului apropiat și mijlociu. Lucrurile astea nu pot fi lăsate deoparte și nu pot fi tratate ca niște ornamente nesemnificative în portretul național. Ele trebuie valorificate, ele nu sunt neapărat dezavantaje, dar a le neglija în ideea că noi suntem strict niște parizieni puțin mai sudici, e un fel simplificator de a privi lucrurile. Cred că o reflecție asupra amplasamentului nostru real, asupra structurii noastre intime, adânci, nu poate decât să ne fie benefic.
Vedeți, autohtonismul era până nu de mult apanajul cercurilor naționaliste, era regăsit și în discursul vechii puteri. Îl vedem acum și în discursul public al actualei puteri. L-am găsit chiar în niște reflexii recente ale președintelui Constantinescu. Cum credeți că s-ar putea învinge această tentație a ego-etnicității noastre în viziunea pe care ne-ați prezentat-o dumneavoastră?
Aș avea de spus două lucruri aici. Pe de o parte, e limpede că orice om politic sfârșește mai devreme sau mai târziu când a descoperit potențialul electoral al acestei teme. Nu poți fi la vârf eșichierul alegătorilor dacă nu ții cont de mesajul pe care ei doresc să-l audă. Deci trebuie să ținem cont de faptul că tema națională este între altele și o temă electorală, ceea ce nu înseamnă neapărat că e una ipocrită. Pe de altă parte, eu cred că problema națională nu se rezolvă decât în aparență și cu frustrări care pot avea explozii foarte neplăcute prin simpla ei demonizare. Am observat că la un moment dat și Havel a ținut să specifice că nu ne putem comporta ca și cum ideea națională e o idee deja digerată, depășită și care trebuie privită neapărat chioriș. Există o legitimitate a națiunilor, există națiunile, există rămână pe mâna zbierătorilor și dibacilor, cum spunea odată într-un text Eminescu. E foarte important ca ele să fie administrate, dozate, regândite de oameni echilibrați și de bună credință. Deci problema asta nu se poate pur și simplu băga în sertar. E o problemă vie în conștiința publică. Totul este ca ea să fie gândită și trăită în limitele firescului, ale normalității și mai ales ale unei distanțe decisive față de orice xenofobie. Cred că înăuntru acestor date se pune la ora asta chestiunea.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, urându-vă mult succes în noua funcție pe care o aveți. Vă vom urmări demersul cu același interes ca și scrisul dumneavoastră și sperăm să putem să manifestăm și simpatia pe care v-am acordat-o, v-a acordat-o publicul ascultător și cititor.
Vă mulțumesc și eu foarte mult. Vă asigur că sunt animat de cele mai bune intenții, dar că sunt perfect limpez și limitele mele. Mă consolez cu perspectiva că dacă la un moment dat genunchii, conjuncturile sau limitele proprii mă vor lăsa sau mă vor pune în situații de criză, voi avea ocazia, șansa să reintru din nou în legătură cu spațiul meu intim de care vă vorbeam la început, care este acel al publicisticii, al scrisului, al dilemei, al Colegiului Noua Europa și al Europei Libere.
În orice caz, microfonul Europei Libere vă rămâne la dispoziție, la îndemână, chiar și în actuala dumneavoastră ipostază.
Vă mulțumesc, domnule Rate, și vă doresc un an vesel.
Acesta a fost interviul acordat postului nostru de radio de domnul Andrei Pleșu, noul ministru de externe al României. Sunt Nestor Rateș, mulțumindu-vă pentru a ne fi ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.